Luka kgaolo ya bosupa.
Irile a sena go wetsa dipolelo tsotlhe tseo tsa gagwe mo ditsebeng tsa batho, a tsena mo Kapernaume. Teng go ne go le molaodi wa lekgolo mongwe, a na le motlhanka yo a mo ikanyang thata, a lwala a le gaufi le go swa. Ya re a utlwa ka ga Jesu, a roma bagolo ba ba jute kwa go ene, a mo rapela gore a tle go fodisa motlhanka wa gagwe. Ya re ba fitlha kwa go Jesu, ba mo rapela ka tlhoafalo ba re.
Go mo tshwanetse, mo direle jalo, gonne o rata setšhaba sa rona. Ebile ke ene yo re agetseng sinagoge.
Foo Jesu a ya nabo, jaanong ya re a sa tlhole a le kgakala le ntlo, molaodi wa lekgolo a roma ditsala kwa go ene a mo raya a re.
Morena, se itshwenye, gonne ga ke a lekana gore o tsene ka fa tlase ga ditlhomeso tsa me. Ke ka moo ke ikaileng gore ga ke a tshwanela go tla ko go wena. Bua lefoko fela, mme motlhanka wa me o tla fola. Gonne le nna ke motho yo ke beilweng ka fa tlase ga taolo. Ke na le batlhabane ba ba mo taolong ya me. Ke raya yo ke re, tsamaya, a tsamaye. Le yo mongwe ke re, tlaya, a tle. Le motlhanka wa me ke re, dira se mme a se dire.
Ya re Jesu a utlwa jalo, a mo gakgamalela, a ba a retologela kwa bathong ba ba mo setseng morago a re.
Ke lo raya ke re, ga ke ise ke nke ke bone tumelo e kalo-kalo le fa e le mo Iseraele.
Jaanong ya re ba ba romilweng ba boela kwa ntlong, ba fitlhela motlhanka yo o neng a lwala a fodile. Ya re ka moso a ya kwa motseng o bidiwang Naine, mme barutwa ba gagwe ba ya nae le batho ba bantsi. Ya re a atamela kgoro ya motse, ga bo go tshotswe moswi a isiwa kwa ntle, e le morwa mmaagwe yo esi, mme ene e le motlholagadi. Bontsi jo bogolo jwa motse jwa bo bona nae. Ya re morena a mmona, a mo tlhomogela pelo, a mo raya a re.
Selele.
Jaanong a atamela, a ama setsholo, mme ba ba mo tshotseng ba ema, foo a re.
Lekao, ke go raya ke re, tsoga.
Moswi a kana mologa, a simolola go bua, mme Jesu a mo neela mmaagwe. Ke fa poifo e ba tshwara botlhe, ba be ba galaletsa Modimo ba re.
Moporofeti yo mogolo o tsogile mo gare ga rona.
Gape ba re,
Modimo o lekotse batho ba ona.
Polelo eo ka ga gagwe ya utlwala mo Judea yotlhe le mo lefatsheng lotlhe le le mo tikologong. Jaanong barutwa ba ga Johane ba ya, ba mmegela dilo tsotlhe tseo. Foo Johane a ipiletsa barutwa ba le babedi ba gagwe, a ba roma go morena a re.
A ke wena yo go tilweng o tlatla, kampo re lebelele o sele.
Ya re banna bao ba fitlha kwa go ene ba re.
Johane Mokolobetsi o re rumile kwano go wena a re. A ke wena yo go tilweng o tlatla, kampo re lebelele o sele.
Mo nakong eo a bo a fodisa ba le bantsi malwetse le matlhoko le mewa e e busula, a naya difofu di le dintsi go bona, mme a ba araba a re.
Tsamayang, lo bolelele Johane tse lo di bonyeng, le tse lo di utlwileng. Difofu di a bona, digole di a tsamaya, balepero ba a phepafadiwa, disusu di a utlwa, basu ba a tsosiwa, bahumanegi ba rerelwa evangeli, mme go sego yo o sa kgopisegeng ka game.
E rile barongwa ba ga Johane ba sena go tsamaya, a simolola go bua le batho ka ga Johane a re.
Lo ne lo tswela kwa sekakeng go bonang. A e ne e le lotlhaka lo lo temekisiwang ke phefo, tota lo ne lo tswela go bona eng? A e ne e le motho yo o apereng diaparo tse di boleta? Kana ba ba apereng diaparo tse dintle-ntle le ba ba phelang mo letlepong ba mo malapeng a dikgosi? Tota lo ne lo tswela go bona eng? A e ne e le moporofiti? Ee, ke lo raya ke re, ebile ke yo o fetang moporofiti, yo ke ene go kwadileng ka ga gagwe gatwe. Bonang, ke roma morongwa wa me fa pele ga sefatlhego sa gago, yo tla baakanyang tsela ya gago fa pele ga gago, gonne ke lo raya ke re, mo go ba ba tswetsweng ke basadi ga go ope yo o leng mogolo go feta Johane, me yo le motlana mo pusong ya modimo o mogolo go mofeta.
Batho botlhe le bone ba kgethisi ba otlwile, ba inela mo modimong ka go kolobediwa ka kolobetso ya ga Johane. Ba farisai le ba itsimolao bone ba nyatsa maikaelelo a modimo a go ba thusa. Ka ba seka ba kolobediwa ke ene, morena a ba are.
Kana batho ba ka jeno nka ba tshwantsha le eng, ba tshwana le eng. Ba tshwana le bana ba ba ntseng mo patlelong, ba bitsana ba re. Re lo leleditse ditlhaka, mme ga lo a ka lo a bina. Re lo opeletse tse di ledisang, mme ga lo a ka lo a lela. Johane mokolobetsi o tsile, a sa je senkgwe, a sa nwe weine, mme lo a re o na le medimona. Morwa motho o tsile, a ja, a nwa, mme lo a re bona motho wa lejabobe, monwa bojwala, tsala ya bakgethisi le ba leofikiyo, mme botlhale bo a tlholetswe ke bana botlhe ba jona.
Jaanong mongwe wa bafarisai a mo kopa gore a je nae. Jesu a tsena mo ntlong ya gagwe a nna fa dijong. Mme bonang, mosadi mongwe wa motse yo e leng moleofi a utlwa gore o ntse fa dijong mo ntlong ya mofarisai. A tsisa setlolo ka modutwana wa alebasetere. A ema ka fa morago fa dinaong tsa gagwe, a lela. A simolola go kolobetsa dinao tsa gagwe ka dikeledi. A di phumula ka moriri wa gagwe. A nna a mo atla dinao. A di tlotsa ka setlolo. Ya re mofarisai yo o molaleditseng a bona jalo, a ithaya a re.
Yo, fa e ka ba e le moporofeti, a ka ba a itse gore mosadi yo mo amang ke mang, le gore o ntse jang, gonne ke moleofi.
Jesu a tswa molomo a mo raya a re.
Simone, ke na le lefoko nao.
Ene a re.
Moruti, bua.
Jesu a re.
Batho ba le babedi ba ne ba tsere molato mo moadiming mongwe. Wa ntlha a le molato wa diranta di le soma matlhano, yo mongwe wa di le tlhano. Mme ya re ka ba sena sepe se ba ka lefang ka sona, a phumula molato wa bona ka bobedi. Jaanong yo o tla mo ratang bogolo mo go bone ke ofe?
Simone a araba a re.
Ke gopola gore e tla nna ene yo a mo itshwaretseng go le gogolo.
Jesu a mo raya a re.
O a tlhotse sentle.
Jaanong a retologela kwa mosading a raya Simone a re.
A o bona mosadi yo, ke tsene mo ntlong ya gago, mme ga o a ka wa mpha metsi a go tlhapa dinao, mme ene o nkolobeleditse dinao ka dikeledi, a ba a di phumula ka moriri wa gagwe. Wena ga o a ka wa nkatla, mme ene fa e sale a tsena ga a ise a ke a khutle go nkatla dinao. Tlhogo ya me ga o a ka wa e tlotsa lookwane, mme ene o tloditse dinao ka setlolo. Ka ntlha ya moo ke go raya ke re, dibitsa gagwe tse di leng dintsi o di itshwaretswe. Go bonala jalo, ka a ratile go le gogolo, mme yo o itshwarelang go le go botlana, o rata go le go botlana.
Jaanong a raya mosadi a re,
dibitsa gago o di itshwaretswe.
Ba ba ntseng naye fa dijong ba simolola go akanya ba re.
Ke mang yo, yo ebileng a itshwarela dibe?
Jesu a raya mosadi a re.
Tumelo ya gago e go pholositse, tsamaya ka kagiso.